Tur īstenībā ir liela nozīme, kā vecāki uz šo lietu skatās, un ļoti svarīgi, kādu viņu piemēru paši rāda. Ja mēs skatāmies pēc, teiksim, kādiem nu, pētījumiem, kādi ir bijuši, tad jāsaka tā par zobu tīrīšanu, pusauģu gados ir vairāk citīgākas meitenes. Un meitenes kaut kur 62,7% tīra zobus vairāk kā vienu reizi dienā. Un savukārt puiši ir nedaudz slinkāki, un tiem ir savukārt pie 38-39%. Ir interesanti tas, ka dažādās vecuma grupās, pat no 12 līdz 17 gadiem, ir dažās tas biežums, jo sākumā bērni tīra to zobus, vecāki liek, mēs runājam par pozitīvākiem gadījumiem, tad nāk tāds pusauģu vidējs vecums, kad jau nu sāk spuroties un nevienmēr grib, un kāpēc tik bieži un kāpēc vispār jātīra un tā. Un tad nāk tāds vecums, kad nu, gribas patikt viens otram, ja. Mazās mīlestībiņas nāk virsū, kas ir, protams, arī jauki un labi, un tad, protams, atkal tas procents iet uz augšu, ja.